มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่รายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะก็พบกันอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมแล้วนะคะ
ใช่ใกล้ปีใหม่ใกล้จิงเกิลเบลแล้วค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะแล้วใกล้คริสต์มาสเนาะถ้าเป็นคนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะ
ลิงคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยวางแผนการเดินทางหยุดยาวกันเรียบร้อยแล้วสำหรับสัปดาห์หน้านะคะ
ใช่ค่ะ
ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปเที่ยวได้นะคะสุขภาพก็ต้องรักษาด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่
ช่วงนี้อากาศร้อนนะพี่ซันเดี๋ยวร้อนสลับเย็น
ใช่ค่ะเย็นก็จะแบบช่วงเช้ามืดใช่ไหมคะแบบวันดีก็เย็นขึ้นมาน
ิดๆร้อน
ใช่แดดก็แรงและฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะนะคะ
แล้ววันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเคยค่ะ
ค่ะ
วันนี้นะคะช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง
บอกเล่า90ค่ะ
ค่ะโดยอาจารย์อังคณาของเราอาจารย์หนูเล็กค่ะ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมนะคะวันนี้อาจารย์หนูเล็กมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังใช่ไหมคะ
ค่ะหัวข้อวิ่งดีได้ต้องกินให้เป็นด้วยหมายความว่าน่าจะหมายความถึงเรื่องว่าออกกำลังกายได้เราห่วงสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะมุ่งไปที่การออกกำลังกายเนาะพี่ซันเนาะ
ค่ะ
แล้วก็โหออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้ง4ครั้งอ่ะคาร์ดิโอบ้างล่ะ
อะไรอย่างงี
้โยคะบ้างล่ะเอาทุกท่าทุกกระบวนการแต่ลืมไปว่าก็กลับมากินเหมือนเดิม
จริงๆแล้วเราต้องคำนึงถึงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือออกกำลังกายได้เพื่อความแข็งแรงของสุขภาพแต่ด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่ทานเข้าไปก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วย
ใช่ค่ะ
ถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆแป้งเยอะๆของทอดเยอะๆ
น้ำตาลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
ทานเยอะ
ๆอันนี้นึกถึงตัวเอง
ทานชานมไข่มุกวันละ2-3แก้วอย่างเง
ี้
ยอ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ช่วยให้การออกกำลังกายของเราจะ
ดีขึ้นนะคะหรือมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสุขภาพก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าด้านหนึ่งเหมือนเราเอากระชอนไปตักน้ำเน
า
ะก็เราก็จะไม่ได้น้ำ
ใช่ค่ะ
เพราะรั่วไปอีกด้านนึง
ก็เหมือนสูญเปล่านะคะเสียเวลาไปเลย
ก็มีสาระดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์หนูเล็กกันนะค
ะ
ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะ
สนทนาหน้าใหม่นะคะ
ค่ะช่วงสนทนาหน้าใหม่สาระสุขภาพนะคะก็พบกับดร.พันธ์พินิจช้างจันทร์น
ะคะ
อาจารย์นิวแล้วก็พบกับอาจารย์หลินนะคะพนิจพิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะดร.พนิจพิมพ์และดร.พันธ์พินิจนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีต้อนรับปีใหม
่ใช่แล้วค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะหลายท่านอาจจะเลี้ยงฉลองกันบ่อยมาบ่อยครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี
้ค่ะสำคัญก็คือเราอย่าละเลยสุขภาพนะคะบางทีเนี่ยพอเราไม่ดูแลตัวเองอ
่ะ
พอเจ็บป่วยทีก็เป็นป่วยรุนแรงแล้วแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะก็ฉะนั้นต้องมั่นดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะลินอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยตรวจสุขภาพเป็นประจำปีให้คิดซะว่าเราทำเป็นกิจวัตรอะค่ะเหมือนกับเวลาเราตรวจฟันอะพี่ซัน
ค่ะ
เราตรวจฟันกันปีละครั้งอย่างน้อยเน
า
ะหรือไม่ก็คือทุก6เดือนเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพประจำปีก็สำคัญเหมือนกัน
นะคะก็ฝากดูแลตัวเองกันทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนค่ะ
พบกับดร.ณภัคนะคะอาจารย
์
โชติสวัสดิ์ค่ะก็คืออาจารย์เจี๊ยบของเรานะคะอาจารย์ก็ยังเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นอยู่นะคะมาแบ่งปันสาระและความรู้ตลอดจนแนวคิดหลักวิชาการนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่ตัดสินใจจะลงทุนนะทางด้านหุ้น
ใช่ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากราฟหุ้นตามหลักทฤษฎีดาวนะคะเป็นวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์หุ้นนะคะ
จริงๆน่าจะมีหลายทฤษฎีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่อาจารย์ก็นำมาเป็นเกร็ดความรู้มาแชร์มาแบ่งปันว่าลองมาดูตามทฤษฎีนี้ว่ามีข้อควรระวังหรือข้อควรศึกษาอะไรบ้างก่อนตัดสินใจเนาะพี่ซันเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
พราะเรื่องของกราฟเนี่ยเรื่องของหุ้นเนี่ยการดูกราฟหรือการศึกษาข้อมูลเนี่ย คือเป็นการลดความเสี่ยง
นะคะ
ก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวของเราเองนะคะแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนการลงทุนก่อนการตัดสินใจนะคะ
ใช่
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมอเตอร์ทอลอะไรปีวันนี้นะคะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังสาระดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เลยค่
ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะพบกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงบอกเล่า90กับอาจารย์อังคณานะคะสำหรับนะคะในวันนี้นะคะเราจะขอพูดถึงนะคะวิ่งดีได้นะคะจะต้องกินเป็นด้วยนะคะในส่วนของการเตรียมตัวนะคะสำหรับนักวิ่งนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกซ้อมนะคะอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเพราะที่สำคัญนะคะไม่น้อยไปกว่าก็คือเรื่องของการกินนะคะซึ่งก็ควรใส่ใจนะคะแบบแผนในการกินที่ทำให้ร่างกายของเรานะคะมีความสมบูรณ์นะคะที่สุดเพื่อจะมีความทนทานแล้วก็ความสามารถนะคะวิ่งด้วยสุขภาพนะคะที่ดีไปตลอดการวิ่งแต่ละครั้งแล้วก็สามารถนะคะที่จะแบ่งนะคะเป็นช่วงต่างๆนะคะได้ดังนี้ก็คือช่วงก่อนการวิ่งนะคะคือการเลือกอาหารนะคะที่ให้คุณค่านะคะครบถ้วนได้สัดส่วนของอาหารนะคะในแต่ละหมู่แล้วก็ได้ในปริมาณนะคะที่เพียงพอนะคะและเพื่อให้นะคะร่างกายนะคะมีพละกำลังนะคะก่อนวิ่งทุกครั้งในส่วนของช่วงของการวิ่งนะคะคือเป็นในส่วนของการสะสมพลังงานสำรองนะคะไว้ใช้ขนาดวิ่งนะคะแล้วก็ในช่วงหลังจากการวิ่งนะคะเป็นการชดเชยพลังงานจากการฟื้นฟูร่างกายนะคะภายหลังจากการที่เราวิ่งเสร็จนะคะมาถึงนะคะช่วงแรกก่อนนะคะคือช่วงก่อนการวิ่งนะคะก็จะมี9ข้อควรจำนะคะคำแนะนำในการเลือกอาหารนะคะอันที่1 นะคะคืออาหารนะคะของนักวิ่งที่ดีนะคะต้องมีให้ครบ5หมู่นะคะก็ประกอบไปด้วยหมู่ที่1ก็คือนมเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแล้วก็เมล็ดแห้งนะคะสารอาหารก็คือเป็นโปรตีนนะคะในส่วนของประโยชน์นะคะเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะในหมู่ที่2นั้นเป็นข้าวแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นมันนะคะหรือเผือกหรือแม้กระทั่งน้ำตาลนะคะสารอาหารคือเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะประโยชน์นะคะก็คือว่าการให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแต่ว่ามีการสะสมค่อนข้างจำกัดในหมู่ที่3คือผักต่างๆนะคะสารอาหารคือจำพวกวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะซึ่งจะช่วยในการกระบวนการเผาผลาญนะคะช่วยให้ปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะในหมู่ที่4นะคะคือพวกผลไม้ต่างๆนะคะสารอาหารคือพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะประโยชน์ก็สามารถนะคะรักษาสมดุลแร่ธาตุต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งเป็นพวกองค์ประกอบสำคัญของเซลล์แล้วก็กล้ามเนื้อและในหมู่ที่5หมู่สุดท้ายนะคะคือไขมันจากพืชหรือว่าจากสัตว์นะคะสารอาหารคือพวกไขมันนะคะสิ่งที่ได้คือเป็นในส่วนของแหล่งของพลังงานนะคะซึ่งมีการสะสมนะคะในแบบไม่จำกัดนะคะในข้อที่2นะคะกินข้าวนะคะเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งนะคะเป็นบางมื้อนะคะในการเลือกรับประทานพวกข้าวแป้งแล้วก็ธัญพืชไม้ขัดสีนะคะจะเป็นพวกข้าวกล้องนะคะข้าวซ้อมมือนะคะขนมปังโฮมบีทนะคะเนื่องจากนะคะมีค่าน้ำตาลนะคะที่ต่ำแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นใยนะคะเส้นใยอาหารที่มันสูงนะคะข้อที่3นะคะคือกินพืชผักผลไม้นะคะให้ปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็กินเป็นประจำนะคะเนื่องจากการให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมทั้งสารอาหารอื่นนะคะที่จำเป็นต่อร่างกายและร่างกายแล้วก็ได้รับนะคะเส้นใยอาหารนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ลดการตกค้างของสารพิษนะคะที่ก่อมะเร็งบางชนิดของร่างกายนะคะในข้อที่4นะคะคือกินพวกปลานะคะเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะไข่เป็นประจำนะคะและในข้อที่5นะคะดื่มนมนะคะให้เหมาะสมกับตามวัยนะคะซึ่งนะคะเพราะนมนะคะเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะคะซึ่งของนมนะคะที่ดื่มนะคะขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายด้วยนะคะนะคะตรงนี้ว่าร่างกายของแต่ละคนนะคะคือสำหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะควรหลีกเลี่ยงดื่มนมนะคะแต่ว่าเราจะเลือกนะคะดื่มนมนะคะพวกนมพองมันเนยหรือว่านมขาดมันเนยนะคะแต่สำหรับเด็กหรือวัยรุ่นนะคะสามารถดื่มนมครบทุกส่วนได้นะคะเพราะว่าไขมันที่มีในนมนะคะยังมีความจำเป็นนะคะต่อการเจริญเติบโตนะคะของร่างกายตามไปด้วยนะคะและในข้อที่6นะคืออาหารนะคะที่ไขมันนะคะได้นะคะแต่ว่า ต้องให้พอเหมาะนะคะซึ่งปริมาณในส่วนการบริโภคไขมันที่พอเหมาะให้นะคะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรนะคะโภชนาการนะคะแล้วก็เลือกบริโภคอาหารนะคะที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะรวมทั้งคนหลีกเลี่ยงนะคะหรือลดนะคะการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงนะคะแล้วข้อที่7นะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะอาหารหวานมันเค็มจัดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากินเกินไปมันจะไม่ดีนะคะข้อที่8นะคะยังไม่สุดท้ายนะคะกินอาหารนะคะที่สะอาดปราศจากนะคะสารปนเปื้อนนะคะคือสารอาหารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารไม่ว่าเป็นสารกันบูดการตกแต่งสีกลิ่นรสนะคะอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะดังนั้นนะคะเราควรนะคะที่จะบริโภคอาหารที่ปรุงสุกนะคะใหม่ๆหรืออาหารนะคะที่ทำเสร็จนะคะ9นะคะงดหรือว่าลดนะคะเครื่องดื่มที่มาจากแอลกอฮอล์แล้วก็ในส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันใน1วันนะคะเราควรที่จะทานเท่าไหร่นะคะในส่วนของการกระจายสัดส่วนของพลังงานนะคะที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันนะคะสำหรับนักวิ่งนั้นนะคะไม่ต่างกับคนทั่วไปนะคะโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้นะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะร้อยละ50นะคะ55ถึง60นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของข้าวนะคะขนมปังนะคะเพราะว่าในส่วนนี้คือหัวใจตับสมองนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างปกตินะคะในส่วนของไขมันนะคะก็คือไม่ควรเกินร้อยละ30นะคะซึ่งไขมันที่ดีนะคะจะช่วยป้องกันนะคะในการเกิดโรคหัวใจได้นะคะแล้วก็ไขมันนะคะยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดได้อีกด้วยนะคะโปรตีนนะคะอยู่ที่ร้อยละ10ถึง15นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะอย่าลืมนะคะว่าในส่วนของการบริโภคผักสดแล้วก็ผลไม้นะคะให้ได้วันละอย่างน้อยนะคะ400กรัมซึ่งจะช่วยนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะและในส่วนของขนาดนะคะของร่างกายนะคะที่อ้วนผอมหนาบางแค่ไหนนะคะถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วในส่วนของคนส่วนใหญ่นะคะจะมองว่าตัวเองนะคะอ้วนไปหรือว่าผอมไปนะคะโดยการนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการประเมินสภาวะอ้วนแล้วก็ผอมในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเราสามารถดูได้นะคะจากการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย body mass index หรือที่เรารู้จักกันคือ BMI นะคะซึ่งเป็นสูตรนะคะที่นิยมนะคะใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจากคำนวณง่ายนะคะใช้ได้นะคะกับคนนะคะที่มีอายุนะคะตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของการคำนวณหานะคะง่ายๆนะคะอยากให้นะคะท่านผู้ฟังนะคะมาลองคำนวณกันนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนะคะในการคำนวณก็คือว่าให้เอาน้ำหนักนะคะที่คิดเป็นกิโลนะคะหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างตัวฉันนะคะก็คือน้ำหนัก55นะคะสูงนะคะ168นะคะซึ่งในการคำนวณนะคะก็คือนำนะคะเดี๋ยวให้ท่านฟังทำพร้อมๆเป็นตัวแทนกันนะคะให้นำนะคะดิฉันหนึ่งสูง168ก็คือนำ 1.68 นะคะ 1.68 นะคะคูณ2นะคะก็จะได้นะคะตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 3.36 ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้คำนวณได้เท่าไหร่แล้วคะคือนำส่วนสูงนะคะฉันก็ถือสูง168ก็คือ 1.68 คูณนะคะด้วย 1.68 นะคะพอได้ตัวเลขมาแล้วนะคะก็เก็บไปก่อนในครั้งถัดไปนะคะเรานำนะคะน้ำหนักของเรานะคะน้ำหนักของเรานะคะคือฉันนะคะน้ำหนัก55ก็คือนำ55นะคะก็มาหารด้วยเมื่อกี้นะคะที่เอาส่วนสูงนะคะคูณ2นะคะแล้วก็เอาน้ำหนักของเราหารนะคะด้วยตัวเลขที่เราได้เมื่อกี้ในส่วนของส่วนสูงก็คือ 3.6 นะคะก็จะได้นะคะตัวเลขนะคะที่ฉันได้นะคะ 15.27 นะคะไม่มั่นใจว่าทดฟังได้เท่าไหร่นะคะพอได้แล้วนะคะก็จะมานะคะหานะคะในส่วนของนะคะดัชนีมวลกายของเรานะคะซึ่งสำนักงานโภชนาการกรมอนามัยนะคะคือตัวสาธารณสุขนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเลขก็คือว่าถ้าเกิดว่านะคะได้ 18.5 นะคะลงมานะคะ 18.5 ลงมานะคะก็นะคะจะเรียกว่านะคะก็ถือว่าผอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่า 18.5 ถึง 22.9 นะคะก็คือปกติ 18.5 ถึง 22.9 นะคะถือว่าปกตินะคะถัดไปนะคะ 23.0 นะคะถึง 24.9 นะคะ 23.0 ถึง 24.9 นะคะก็ถือว่าเรียกว่าน้ำหนักเกินนะคะต่อไปนะคะ 25 ถึง 29.9 25 ถึง 29.9 นะคะก็จะเรียกว่าอ้วนระดับ1นะคะแต่ถ้าเกิดว่าระดับ30ขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าอ้วนระดับ2นะคะ ในส่วนนี้นะคะคือการวัดค่า BMI เนี่ยทำให้เราสามารถนะคะประเมินอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้นะคะซึ่งนะคะการตรวจสอบภาวะไขมันแล้วก็ความอ้วนของตนเองเพื่อที่ได้ดูแลรักษาน้ำหนักตัวนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยเน้นการกินอาหารนะคะแต่ละหมู่นะคะให้หลากหลายนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารนะคะที่ครบถ้วนเพียงพอนะคะแล้วก็สามารถรักษาสุขภาพนะคะในระยะยาวนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนะคะอยู่ในระดับไหนนะคะไปนะคะก็จะอยู่ในส่วนของพลังงานนะคะที่ควรได้รับนะคะในแต่ละวันนะคะจากคำแนะนำนะคะของธงโภชนาการนะคะคือเด็กนะคะอายุนะคะ6ถึง13ปีนะคะวัยทำงานนะคะอายุ25ถึง60ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะควรได้รับพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะถัดไปนะคะในวัยรุ่นหญิงนะคะแล้วก็ชายอายุ14ถึง25ปีแล้วก็วัยทำงานนะคะชายวัยทำงานนะคะอายุ25ถึง60ปีนะคะควรได้รับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะถัดไปลำดับที่3นะคะชายกับหญิงนะคะที่ใช้พลังงานมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ที่เป็นนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ใช้พลังงานนะคะทำพลังงานในนี้คือผู้ที่ใช้แรงงานนะคะคนที่จะได้รับนะคะพลังงาน 2,400 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแล้วก็ในส่วนของตารางนะคะสัดส่วนสำหรับนักวิ่งนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของสำหรับนะคะนักวิ่งหน้าใหม่ค่ะที่หลังจากจบการวิ่งแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติสามารถบริโภคนะคะสัดส่วนอาหารตามคำแนะนำนะคะของธงโภชนาการเพื่อให้การกินแล้วก็การนะคะใช้พลังงานมีความสมดุล นะคะเหมาะกับความต้องการนะคะของพลังงานของร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของธงโภชนาการยังได้แนะนำอีกนะคะว่าแนวทางการรับประทานอาหารนะคะที่ให้คุณค่านะคะทางอาหารครบถ้วนนะคะกับความต้องการของร่างกายนะคะโดยการนำนะคะอาหารหลัก5หมู่นะคะมาจัดนะคะออกเป็นชั้นๆตามสัดส่วนปริมาณแล้วก็ความหลากหลายนะคะควรรับประทานอาหารนะคะใน1วันนะคะโดยเน้นในการบริโภคในแต่ละประเภทนะคะจากมากนะคะไปน้อยตามสัดส่วนนะคะของถุงนะคะที่เรียกว่าที่เลียวลงมาไม่ว่าจะเป็นนะคะข้าวละ8ถึง12ทัพพีนะคะผักนะคะ4ถึง6ทัพพีหรือแม้กระทั่งนะคะผลไม้3ถึง6ส่วนนะคะก็มีในส่วนของนม1ถึง2แก้วนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะวันละ6ถึง12ช้อนข้าวนะคะแล้วก็อันนะคะให้บริโภคให้น้อยเลยก็คือนะคะพวกน้ำตาลนะคะน้ำมันแล้วก็เกลือนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการบริโภคอาหารนะคะในตอนที่1นะคะส่วนในตอนที่2นะคะในครั้งหน้านะคะจะขอพูดถึงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการก่อนการวิ่งนะคะก็จะมีก่อนการวิ่งนะคะ2สัปดาห์ก่อนการวิ่ง1สัปดาห์แล้วก็ในช่วงของการวิ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะขอฝากนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่ได้มาจากนางสาวกันนิกานะคะตั้งมั่นจิตเจริญนะคะก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะสสสนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังแล้วนะคะพบกันนะคะในตอนที่สองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่2ของรายการมัจจทวารายตี้นะคะช่วงสาระสุขภาพค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและอาจารย์นิวของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับพี่เหลนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะก็เรียกว่าสาระสุขภาพมาเราวันนี้นะคะครั้งนี้อาจารย์นิวก็มาพร้อมกับนะเกิดความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ก็เพิ่งป่วยหนักไปใช่ไหมคะอาจารย์นิว
ใช่ครับเพิ่งจะหายดีจากโควิดเลยครับพี่ลิน
แล้วอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาการ
ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ไม่ไอหรอกครับแต่อาจจะมีอาการตกค้างเล็กๆน้อยๆเรื่องกระแอมครับมีเสียงยังมีเสียงแหบอยู่บ้าง
ถ้าพูดเยอะๆก็จะไอด้วยไหมคะ
ยังไม่ถึงขนาดนั้น
ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเรียกว่าโควิดก็ยังไม่หมดไปกับเราเนาะ
ครับผมในเราพูดเรื่องที่ผมป่วยนะครับยังไงวันนี้ก็เลยจะนำเกร็ดความรู้เนาะเกี่ยวกับสาระสุขภาพในวันนี้ครับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องแนะนำท่านผู้ฟังครับในการไปตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองครับ
ดีมากเลยค่ะ
ใช่ครับเพราะอย่างที่ผมเกริ่นไปเลยครับผมเพิ่งเป็นโควิดไปใช่ไหมครับแล้วก็สภาพสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคภัยไข้เจ็บล้อมรอบเรามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเนาะ PM 2.5 หรือว่าจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เองก็ตามครับที่เริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในช่วงนี้ครับดังนั้นสาระในวันนี้ครับเราก็เลยจะเป็นการพูดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่นั่นเอง
ใช่เรากำลังจะถึงปีใหม่กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังก่อนจะไปฉลองปีใหม่แล้วก็ดูนิดนึงว่าสุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับปีใหม่หรือยังเนาะน้องนิวเนาะ
ใช่ครับ
ค่ะ
เหตุผลหลักๆนะครับว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพื่อที่จะมาดูตัวเองนะครับที่จะป้องกันนะครับหรือค้นหาความผิดปกติในร่างกายของเราเนาะว่าเราช่วงนี้เหนื่อยง่ายไหมหรือว่าขับถ่ายตรงเวลาไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณสามารถบ่งชี้ได้ว่าเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพในร่างกายไหมนะครับหรือว่าที่เราจะไปตรวจกันเนี่ยก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการต่อสู้กับโรคร้ายนะครับแม้ว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอโรคที่อาจจะต้องใช้เวลารักษานานนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยนะครับถ้าเรามีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยใช่ถ้าเราเจอก่อนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาหายแล้วก็เป็นปกติได้นะครับ
ก็สำคัญมากเลย
ใช่ครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยครับที่เราแนะนำอยากจะให้ท่านผู้ฟังไปตรวจสุขภาพประจำปีครับก็เพื่อเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยหรือว่าอัตราการเสียชีวิตนั่นเองนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าการตรวจสุขภาพควรจะทำอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้เราป่วยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์นิว
ใช่แล้วครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าตัวเองเวลาป่วยหนักๆถึงจะเข้าโรงพยาบาลครับ อย่างเช่นตามสถิตินะครับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยนะครับมีการบอกเอาไว้เลยนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยมีเพียงแค่ 2% เองครับที่ตรวจสุขภาพประจำเป็นทุกปีนะครับแล้วก็มีถึง 59% เลยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไปตรวจสุขภาพครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีโรคที่แอบซ่อนอยู่อย่างที่บอกเนาะยังไงการที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันจะดีกว่าครับ
ก็ตรวจกันแค่ 2% เองนะคะเราไปเพิ่มสถิติกันดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ
ใช่แล้ว
เพราะจริงๆแล้วอะค่ะน้องนิวก็คือการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของตัวเราเองเนาะใช่ไหมคะอาจารย์นิวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาค่ะก็ส่งผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวด้วยเช่นกันเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสุขภาพก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองเหมือนกันเพื่อไม่ให้คนรอบข้างต้องวิตกกังวลเน
า
ะ
ใช่ครับบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเราอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราถึงช่วงวัยที่จะไปตรวจได้หรือยังนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าในการตรวจสุขภาพประจำปีครับสามารถตรวจได้ทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับซึ่งรายการการตรวจสุขภาพนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุเพศนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของการเกิดโรคของแต่ละบุคคลนั่นเองครับอย่างเช่นวัยเด็กนะครับพี่หลินก็จะเป็นการตรวจร่างกายเพื่อดูการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการเป็นหลักครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีกุมารแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการดูแลโรคของเด็กครับเข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำครับรวมถึงที่จะมีการนัดไปตรวจเช็คนะครับแล้วก็เพื่อนัดไปฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ
ใช่
เพื่อป้องกันเกิดโรคต่างๆในวัยเด็กด้วยครับแล้วของวัยทำงานเป็นยังไงบ้างครับพี่หลิง
โอ้เรียกไม่ได้เลยเรื่องวัยทำงานเนาะถ้าวัยทำงานเนี่ยคือเรียกว่าตั้งแต่อายุ20กว่าตอนเราจบปริญญาตรีเอาเบญจเพสละกันเนาะ 24 25จนถึง50เนี่ยนะร่างกายของเราคือทำงานหนักอะค่ะทำงานมีความเครียดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าควรจะต้องตรวจสุขภาพเหมือนกันเนาะอาจารย์นิว
ครับผม
ในวัยของอาจารย์นิวมีการตรวจของพี่เนี่ยพี่ตรวจแล้ว พี่ตรวจแล้วพี่ต้องตรวจประจำปีแล้วอาจารย์นิวตรวจบ้างไหมคะ
ตรวจครับส่วนใหญ่คนที่อยู่ในวัยทำงานครับแต่ละสถานประกอบการเนาะเขาจะมีสวัสดิการตรงนี้นะครับไว้รองรับในการตรวจสุขภาพประจำปีให้บุคลากรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะทำเป็นอาชีพอิสระไงครับเพื่อความรักตัวเองเนาะก็สามารถตรงไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อคุณหมอหรือคุณพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่ก็ ็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันนะครับการวัดชีพจรวัดอัตราการหายใจนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดพื้นฐานพวกส่วนสูงน้ำหนักของเรานะครับเพื่อไปคำนวณแล้วก็คาดการณ์เนาะว่ามันสอดคล้องกับความดันหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายหรือไม่นะครับ
ค่ะ
พอถัดไปอีกวัยนึงครับเป็นวัยเริ่มกลุ่มผู้สูงอายุแล้วครับตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับ
ต้องสูงอายุได้ไหมผู้สูงวัยก็พอ
ได้ครับ ผู้สูงวัยเบาๆก็เจ็บเนาะ วัยนี้ครับก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นพิเศษเลยครับ
แน่นอนเลย
เพราะมันจะต้องมีการตรวจโรคเพิ่มเติมนะครับจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานครับอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสมรรถภาพหัวใจครับซ
ึ่
งเราจะมีการวัดจากการวิ่งสายพานครับมีการอัลตราซาวด์หัวใจครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเลยครับในช่วงวัยนี้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะต้องตรวจก่อน50ปีด้วยในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับหรือว่ามีญาตินะครับพี่น้องพ่อแม่ที่เป็นโรคหัวใจนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่คนจะต้องตรวจเนาะในส่วนนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการประเมินนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมองความหนาแน่นของกระดูกนะครับเพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพรุนรวมถึงตรวจสุขภาพสายตาด้วยครับ
สายตาสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าอายุมากแล้วเนี่ยสายตาเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเนี่ยใช้สายตาได้ไม่มีประสิทธิภาพก็เมื่อยล้าดวงตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตรวจด้วยเน
า
ะ
ทีนี้มีเกี่ยวกับตรวจสุขภาพของเพศหญิงอีกนิดนึงอยากให้พี่หลินให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านน
ี้
นะคร
ับ เรื่องมะเร็งใช่ไหม
ค
่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ35ในก่อน40เนี่ยนะคะก็ควรจะต้องตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะประเภทนึงนะคะที่จะต้องตรวจก็คือตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะเพื่อคัดกรองนะเรื่องของการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วถ้าอายุมากยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะ50ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นผู้สูงวัยแล้วอะค่ะอาจจะต้องตรวจเข้าไปถึงนะทางเดินอาหารส่วนล่างด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ทั้งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะทำนะคะ1ปี1ครั้งนะเพื่อตัวท่านเองค่ะ
ครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงวัยแล้วก็แต่ละเพศเนี่ยมีการตรวจสุขภาพนะครับโปรแกรมที่มีความแตกต่างกันไปดังนั้นก็อยากให้ทุกคนครับใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองรักตัวเองก่อนที่จะมอบความรักให้คนอื่นคนรอบข้าง
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้เรามาสู่ส่วนที่เราจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อไปตรวจสุขภาพกันครับพี่หลิน
ก่อนจะไปตรวจสุขภาพก็ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมร่างกายเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่แล้วครับข้อแรกที่จะแนะนำครับก็คือเราควรที่จะต้องนอนหลับให้เพียงพอนั่นเองนะครับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพครับแล้วก็ต้องมีการงดดื่มน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ถ้ารู้สึกคอแห้งก็สามารถจิบน้ำเปล่าได้นะครับ
อาหารนี่ก็ควรจะงดเลยนะ
ใช่ครับเพราะเราอาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับใช่ตรวจน้ำตาลเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับช่วง1วันก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยก็อาจจะเว้นการสังสรรค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ต้องหยุดยาด้วยไหมน้องนิวถ้าเกิดเราทานยาอะไรเป็นประจำอย่างเงี้ยจะตรวจสุขภาพอ่ะยาที่เราทานประจำเนี่ยค่ะ
ถ้าเรื่องยาที่เป็นโรคประจำตัวนะครับเราอาจจะต้องมีการถามเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะเพราะว่าบางโรคเนี่ยเราไม่ต้องหยุดยาที่รับประทานเป็นประจำนะครับแต่ว่าคุณจะแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรมานะครับยกเว้นนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่เราค้นคว้ากันมาเนาะยกเว้นแต่จะเป็นยาโรคเบาหวานนะครับที่จะต้องงดก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพครับพี่หลิน
อย่างนั้นก็ต้องเตรียมตัวเนาะถ้าเกิดจะตรวจสุขภาพเพราะว่าเราต้องงดยาซึ่งก็อาจจะมีผลต่อทางร่างกายของเราด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับแล้วสำหรับคุณผู้หญิงควรเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่
ถ้าเป็นสตรีนะคะผู้สูงวัยต้องการจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ควรจะเตรียมตัวนะก็ก่อนและหลังที่จะมีประจำเดือน1สัปดาห์ก็เราก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พ้นไปตรวจก่อนจะมีประจำเดือนสัก1สัปดาห์หรือรอให้มีประจำเดือนไปแล้ว1สัปดาห์ค่อยไปตรวจนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเลือดปะปนมาในปัสสาวะค่ะผลเนี่ยจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์นะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยคือเป็นอะไรที่จะต้องเลี่ยงหรือไม่ก็คือต้องแจ้งให้แพทย์ทราบนะคะแต่จริงๆถ้าเราตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอก็คงไม่เอ็กซเรย์ให้เราอยู่แล้ว นะคะ ทีนี้ถ้าว่าด้วยเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะก็อาจจะต้องไม่อยู่ในช่วงที่เรามีประจำเดือนอ่ะเรียกว่าถ้าเรามี ประจำเดือนในช่วงนั้นนะคะเรื่องตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรีก็อาจจะต้องงดไปก่อนจนกระทั่งแบบภาวะเราร่างกายเราเข้าอยู่ในภาวะปกติแล้วก็ค่อยไปตรวจค่ะ
จากที่ฟังกันมานะครับจะเห็นว่าเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความสำคัญกับเราทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการดูแลตัวเองพื้นฐานเนาะที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่สามารถดำรงชีวิตนะครับให้อยู่กับคนรอบข้างเนาะโดยเฉพาะคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเพื่อนญาติมิตรสนิทสหายนะครับได้ไปนานๆนะครับแล้วก็ต้องรู้จักเตรียมตัวสำรวจตัวเอง
เนาะก็เรียกว่าถ้าเราตรวจพบโรคในระยะเบื้องต้นระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่รุนแรงรักษาหายได้เนาะเราก็คงไม่อยากให้ไปเจออีกทีคือตอนเราป่วยแล้วก็รุนแรงก็มีผลทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเนาะอาจารย์นิวเนาะ
ใช่ครับยังไงจะเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้เนาะสำหรับกรณีนี้ครับก็น่าจะใช้คำได้วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกร็ดสาระดีๆนะครับจากโรงพยาบาลนครธนนะครับโรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9มาณที่นี้ด้วยครับหมดเวลาแล้วเนาะไหนๆพูดเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเป็นเทปส่งท้ายปีด้วยนะครับก็เลยอยากจะขออวยพรท่านผู้ฟังเนาะให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังไงก็รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างเยอะๆนะครับ
ค่ะสวัสดีวันปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระทางการเงินค่ะสาระดีๆในวันนี้จะนำพาทุกคนไปรู้จักกับทฤษฎีดาวหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าดาวทีโอรีนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญมากที่สุดของการลงทุนแบบเทคนิคนะคะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคหรือว่าเทคนิคอลนะคะโดยทฤษฎีนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำเอาไปประยุกต์และไปต่อยอดเพื่อใช้ในสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานในการศึกษากราฟการลงทุนกราฟหุ้นนะคะดังนั้นใครที่สนใจที่จะเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนะคะก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาวทีโอรีหรือทฤษฎีดาวค่ะทฤษฎีดาวหรือว่าดาวทีโอรีนะคะได้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยชาร์ลส์เฮนรี่ดาวมามากกว่า100ปีที่แล้วนะคะซึ่งทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงหลักการที่สำคัญของการใช้เทคนิคอลนะคะเขาสรุปรวมมาไว้6ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือข้อที่1ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดทุนตลาดหุ้นนะคะได้ดูดซับข่าวสารเหตุการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้สามารถสะท้อนเข้าไปในราคาของหุ้นหมดแล้วนะคะนักลงทุนสายเทคนิคมีความเชื่อว่ากราฟหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนข่าวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือว่าธุรกิจนั้นๆไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเช่นนั้นข่าวดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจมีผลทำให้กราฟมีราคาพุ่งสูงขึ้นราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นนะคะแต่ถ้ามีข่าวร้ายราคากราฟก็ลดลงนะคะลักษณะของกราฟมันก็จะเป็นในแนวโน้มลดลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงค่ะจากตัวอย่างนะคะเราได้เห็นว่างบการเงินไตรมาสนี้ของหุ้น A ออกมาค่อนข้างดีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากแต่พอเรามาดูที่กราฟหุ้น A เรากลับเห็นว่าราคาหุ้น A เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเราเผลอไปเข้าซื้อหุ้น A เพราะข่าวเรื่องงบการเงินก็อาจจะทำให้เราขาดทุนได้ในทางกลับกันบางครั้งเราก็เห็นว่างบการเงินของบางบริษัทออกมาไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะแต่หลังจากประกาศงบราคาหุ้นกลับขึ้นเอาขึ้นเอานั่นก็เพราะราคาหุ้นได้รับข่าวร้ายไปหมดแล้วนั่นเองแบบนี้ ก็เข้าหลักการที่ว่าข่าวร้ายไปซื้อข่าวดีมาให้ขายนะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนอยู่ในราคาของหุ้นค่ะหลักการข้อที่2ตามทฤษฎีดาวนะคะคือแนวโน้มของราคาหุ้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้3แนวโน้มด้วยกันค่ะซึ่งแนวโน้มที่เราพูดถึงนี้หรือว่าเทรนด์ของหุ้นนะคะมันสามารถแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันดังนี้คือแนวโน้มหลักที่1คือแนวโน้มที่มีระยะเวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปแนวโน้มรองนะคะคือแนวโน้มที่มีระยะเวลา3สัปดาห์ถึง3เดือนและแนวโน้มย่อยคือแนวโน้มที่มีระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะซึ่งแนวโน้มหลักแนวโน้มรองและแนวโน้มย่อยจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีความเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่เราเรียกว่า up trend นะคะหรือแนวโน้มขาลงที่เราเรียกว่า down trend หรือแนวโน้มออกด้านข้างที่เราสามารถเรียกได้ว่า sideway นะคะวิธีการดูแนวโน้มของหุ้นหรือว่าเทรนด์ของหุ้นเนี่ยมันสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือสำหรับแนวโน้มขาขึ้นมีวิธีดูก็คือดูทั้งจุดที่สูงใหม่คือจุดที่มีราคาสูงเป็นลำดับใหม่นะคะที่เราเรียกกันว่า new high และจุดต่ำใหม่ก็คือจุดที่ราคาหุ้นมีราคาต่ำที่สุดนะคะที่เราเรียกว่า new low ซึ่งจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่จะต้องอยู่สูงกว่าจุดสูงและจุดต่ำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นี่ก็คือเป็นวิธีการดูแนวโน้มนะคะลำดับถัดไปสำหรับแนวโน้มขาลงก็จะตรงข้ามกับแนวโน้มขาขึ้นนะคะในแนวโน้มขาขึ้นเราดูจุด new high แล้วก็ new low นะคะส่วนแนวโน้มขาลงเราดูจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ว่ามันจะอยู่ต่ำกว่าจุดสูงและจุดต่ำที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นค่ะและสุดท้ายก็คือแนวโน้มออกข้างหรือที่เราเรียกกันว่าไซด์เวย์คือแนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจนนะคะพูดง่ายๆคือแท่งกราฟแต่ละแท่งเนี่ยหรือระดับราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราก็จะเรียกลักษณะของกราฟแบบนี้ว่าแนวโน้มออกข้างหรือว่าไซด์เวย์ค่ะแนวโน้มเทรนด์ของราคาหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าเทรดหุ้นหรือว่าเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆ นะคะโดยภาพรวมพื้นฐานง่ายๆก็คือถ้าหุ้นตัวนั้นมีแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นมันจะปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าหุ้นที่มีแนวโน้มรองเป็นขาลงนะคะโดยส่วนตัวแล้วจะไม่แนะนำให้เข้าเทรดหุ้นในช่วงที่มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ขาดทุนค่อนข้างสูงค่ะสำหรับหลักแนวคิดตามทฤษฎีดาวลำดับที่3นะคะก็คือการวิเคราะห์เทรนด์หรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมีช่วงสำคัญอยู่3ช่วงค่ะช่วงที่1เราเรียกว่าช่วงสะสมหรือว่าช่วงเก็บของนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีนักลงทุนหรือว่ามีคนที่มองเห็นโอกาสเท่านั้นนะคะถึงจะได้หุ้นไปโดยคนที่เข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้อาจจะมองเห็นว่าหุ้นตัวนี้ได้รับข่าวร้ายและราคาหุ้นได้ซึมซับข่าวไปทั้งหมดแล้วดังนั้นก็น่าจะไม่มีประเด็นร้ายๆอะไรมารบกวนหรือทำให้ราคาหุ้นตกลงไปได้มากกว่านี้อีกและคนกลุ่มนี้ก็มักจะมองว่าราคาหุ้นตัวนี้น่าจะเติบโตหรือมีประเด็นอะไรที่รออยู่โดยส่วนใหญ่คนที่ได้ของหรือว่าคนที่เข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ก็มักจะเป็นกลุ่มของนักลงทุนแนวพื้นฐานหรือว่าสายพื้นฐานเราเรียกเขาว่า VI นะคะเพราะอาจจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมที่เราเรียกกันว่า Fair Price นะคะค่อนข้างมากและมีโอกาสที่จะเกิดการอัพไซด์หรือว่าระยะห่างระหว่างราคาหุ้นณปัจจุบันกับราคาหุ้นที่เป็น Fair Price เนี่ยมีระยะค่อนข้างมากซึ่งสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคแล้วนะคะมักจะไม่เข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ค่ะเพราะแนวโน้มของราคามันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนสายเทคนิคหากเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างในทางเทคนิคก็อาจจะเข้าซื้อหุ้นช่วงนี้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเหมือนต้องศึกษากราฟแล้วก็ศึกษาสัญญาณการลงทุนก่อนนะคะสำหรับแนวโน้มช่วงที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาหุ้นหรือแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะโดยส่วนมากแล้วนักลงทุนสายเทคนิคมักจะเข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนแล้วถึงราคาจะแพงไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไปซื้อตอนที่ยังมองเห็นแนวโน้มไม่ออกและเพราะว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุนได้ค่ะสำหรับแนวโน้มแบบที่3ก็คือช่วงที่3ก็คือเป็นลักษณะของช่วงของหุ้นเลิกเล่นหรือว่าเป็นช่วงแจกของนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดค่ะเพราะเป็นช่วงที่นักลงทุนในตลาดมองเห็นหุ้นตัวนี้และเริ่มเข้ามาซื้อกันเยอะมากนะคะแล้วก็ซื้อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หุ้นหรือว่าบริษัทนั้นมีข่าวดีออกมาเต็มไปหมดซึ่งถือเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวพอสมควรเลยนะคะเพราะมันจะไปตรงกับหลักการข้อที่หนึ่งที่ว่าข่าวร้ายให้ซื้อข่าวดีให้ขายค่ะดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราตัดสินใจซื้อช้าเกินไปหุ้นตัวนั้นก็อาจจะเลิกเล่นกันไปแล้วหรืออาจจะทำให้เราติดดอยหรือว่าขาดทุนนั่นเองค่ะส่วนลำดับที่4นะคะแนวคิดลำดับที่4ก็คือทุกอย่างสอดคล้องกันความสอดคล้องกันในที่นี้มาจาก2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนที่1ค่าเฉลี่ยของตลาดเช่นราคาที่เกิดขึ้นค่าเฉลี่ยจากเซตอินเด็กซ์เซต100เซต50และตลาดใหม่นะคะส่วนที่2ก็คือค่าเฉลี่ยของแต่ละอุตสาหกรรมค่ะซึ่งในแนวโน้มของทฤษฎีดาวนะคะเขาจะมีหลักการที่เป็นพื้นฐานสำหรับความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสอดคล้องกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เป็นขาขึ้นเซต100เป็นขาขึ้นและอุตสาหกรรมค้าปลีกก็เป็นขาขึ้นดังนั้นหุ้น CPL ที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกก็มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้เรามองให้รอบด้านดูจากหลายๆตลาดและถ้าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันโอกาสที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกันนะคะเราสามารถนำเอาส่วนนี้มาเป็นการวิเคราะห์ได้ตามหลักทฤษฎีดาวลำดับที่5ก็คือปริมาณหรือเราเรียกว่าวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มของการซื้อขายหุ้นต้องมีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มค่ะสำหรับข้อนี้หมายถึงถ้าหุ้นนั้นนั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือว่ามีลักษณะของกราฟเป็นลักษณะของอัพเทรนด์นะคะปริมาณซื้อขายในตลาดนะคะหรือเราเรียกกันว่าวอลลุ่มเนี่ยก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มกล่าวคือปริมาณการซื้อหุ้นตัวนั้นก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือถ้าหุ้นเป็นแนวโน้มขาลงดาวเทรนด์แล้วปริมาณขายหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าแนวโน้มและปริมาณสอดคล้องกันและแปลว่าราคาหุ้นมีการลดลงจริงค่ะแต่ถ้าณเวลานั้นหุ้นตัวนั้นนะคะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่ปริมาณการซื้อกลับลดลงเรื่อยๆตามราคาที่เพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าหุ้นขึ้นไม่จริงนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือขึ้นเพื่อที่จะลงต่อและถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแนวโน้มขาลงแต่ปริมาณการขายลดลงตามราคาที่ลดลงแสดงว่าหุ้นตัวนั้นก็ไม่ได้ลงจริงนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือลงเพื่อขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะลองมาดูที่ตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างในวันที่1นะคะชื่อหุ้นก็คือหุ้น A มีราคาปิดที่15บาทและมีวอลลุ่มการซื้ออยู่ที่ปริมาณ1ล้านบาทในวันที่2หุ้น A เหมือนกันมีราคาปิดอยู่ที่15บาท10สตางค์และปริมาณการซื้ออยู่ที่1ล้าน2แสนหุ้นนะคะในวันที่3มีราคาปิดอยู่ที่15บาท30สตางค์และมีปริมาณการซื้ออยู่ที่2ล้าน1แสนหุ้นจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาของหุ้น A นะคะมีราคาปิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆและปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามราคาที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้น A เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแท้จริงลองดูตัวอย่างที่2นะคะในวันที่1หุ้น A มีราคาปิดที่15บาทมีปริมาณการซื้ออยู่ที่2ล้าน1แสนหุ้นวันที่2หุ้น A ราคาปิด15บาท10สตางค์แต่ปริมาณการซื้อลดลงอยู่ที่1ล้าน2แสนหุ้นแล้ววันที่3หุ้น A มีราคาปิดที่15บาท30สตางค์แต่ปริมาณการซื้อกลับลดลงเหลือเพียงแค่1ล้าน จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าราคาหุ้น A เนี่ยค่อยๆปรับขึ้นแต่ปริมาณการซื้อกับสวนทางกับราคากล่าวคือราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการซื้อกลับลดลงถ้าเราเจอแบบนี้แสดงว่าหุ้น A เนี่ยไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในกลุ่มของขาขึ้นที่แท้จริงนะคะลองดูตัวอย่างถัดไปค่ะในวันที่1หุ้น A มีราคาปิดอยู่ที่15บาทปริมาณการซื้อขาย1ล้านหุ้นวันที่2ราคาปิดอยู่ที่14บาท90สตางค์ปริมาณการซื้อขาย1ล้าน2แสนหุ้นแล้ววันที่3ราคาปิดอยู่ที่14บาท90สตางค์เท่าเดิมแต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง2ล้าน1แสนหุ้นจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าราคาหุ้น A เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆแต่จะเป็นขาลงจริงๆหรือเปล่านั้นเราต้องไปดูที่ปริมาณการขายค่ะถ้าเราเห็นว่าปริมาณการขายหุ้นมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามราคาที่ลดลงถ้าเราคิดแบบง่ายๆแบบไม่ต้องอิงทฤษฎีเราก็จังคิดได้ว่าขนาดราคาหุ้นลงมาเยอะและปริมาณการขายเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่แสดงว่าในช่วงนั้นคนไม่ต้องการหุ้นตัวนี้จริงๆถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าหุ้นตัวนี้นะคะหุ้น A เนี่ยมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลงจริงๆดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวันที่1หุ้น A มีราคาปิดอยู่ที่15บาทปริมาณการซื้อขาย2ล้าน1แสนหุ้นวันที่2ราคาปิดอยู่ที่14บาท90สตางค์ปริมาณการซื้อขายลดลงอยู่ที่1ล้าน2แสนหุ้นแล้ววันที่3ราคาปิดก็ลดลงอีกมาอยู่ที่14บาท50สตางค์และปริมาณการซื้อขายลดลงเหลืออยู่ที่1ล้านนะคะจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าราคาของหุ้น A เนี่ยมีการลดลงเรื่อยๆแต่พอมาดูปริมาณการขายก็จะเห็นว่าปริมาณการขายหุ้น A ก็ลดลงตามราคาที่ลดลงเช่นกันแสดงว่าแรงขายเริ่มหมดแล้วและมีแนวโน้มว่าหุ้น A จะไม่ได้เป็นแนวโน้มขาลงจริงๆแต่อาจจะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะค่อยๆหาจังหวะเข้าซื้อหุ้น A ก็ได้หรือใครอยากจะรอให้หุ้นมันเด้งกลับมาก่อนก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วค่อยเอาไปขายในราคาที่สูงกว่านั้นก็สามารถทำกำไรได้ค่ะสำหรับหลักการสุดท้ายตามแนวทฤษฎีดาวนะคะก็คือแนวโน้มจะเป็นไปแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์ที่ชัดเจนค่ะในลักษณะนี้กล่าวคือราคาหุ้นจะเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่าราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นราคาหุ้น A มีแนวโน้มขาขึ้นมาโดยตลอดแต่ล่าสุดมีแรงขายปริมาณมากมา2วันติดกันและราคาหุ้นไม่ทำจุดสูงสุดใหม่หรือว่านิวไฮแต่กลับทำจุดต่ำใหม่หรือว่านิวโลนะคะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยได้จบลงแล้วและกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงของหุ้นค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะจากแนวคิดสำคัญของทฤษฎีข้อนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับแนวโน้มมากกว่าราคาหุ้นค่ะหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นค่อนข้างสูงแล้วแต่ถ้ามันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ราคาหุ้นก็ยังมีโอกาสจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะและทั้งหมดอย่างนี้ก็คือแก่นความรู้ทั้งหมดของทฤษฎีดาวซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานของการลงทุนแบบเทคนิคนะคะหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีดาวทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วนะคะในครั้งต่อๆไปหากมีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันในรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะสำหรับเทคนิคหรือว่าการที่จะฝึกเพื่อที่จะเป็นนักวิเคราะห์หุ้นหรือว่าเป็นนักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะไว้ติดตามกันในครั้งหน้านะคะและสำหรับรายการมจท. Variety ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ